Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is ekoloog Dave Peppler en teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Nou, ons eerste vraag vir die dag word gevra deur Koos Snyman en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Koos vra: Ek het nog altyd gewonder waarom Indiese spreeus by slaaptyd versamel en letterlik honderde in 'n boom kom sit en dan groot geraas maak. Bedag sal jy nooit so 'n groot swerm saam sien nie, maar sodra dit laat word, kom hulle by mekaar en kom kwetter hulle te lekker saam. Dit kan mos nie veilig wees om deel van so 'n swerm te wees nie. Om jouself te adverteer kan sekerlik predatore aanspoor. Dave Peppler:
Kom ons begin by die begin. Daar is drie redes waarom voëls in troppe vlieg. Ons kom later by die kwetter. Die eerste is om te migreer van een plek of een kontinent na 'n ander. Die ander is om optimaal kos te soek en te kry. En dan derdens oor veiligheid. Daar is nuance tussen hierdie drie verklaringe, maar ons sal daarby uitkom. Jare gelede was ek die mede-redakteur van 'n kongresverrigtinge wat in Eilat teen die Rooi See in Israel gehou is. Waarom Eilat? Elke jaar vlieg meer as 500 miljoen voëls van die Palearktiese gebied na Afrika om te oorwinter, om juis hierdie sneeutoestande wat ons nou in die Kaap het, te ontsnap. Wat is die Palearktiese gebied? Dit is die grootste van die 8 biogeografiese gebiede van die wêreld en strek van Engeland, IJsland, daai lyn, tot in Kamchatka, naby Kanada. En hierdie gebied lê hoofsaaklik noord van die Himalayas. Dit is 'n ongelooflike kontinentale gebied. Maar elke jaar moet voëls in hierdie gebied die winter ontsnap en suidwaarts vlieg. Nou daar is 'n aantal groot bekende vlugbane. Eerste een is Gibraltar, dis nou waar die Engelse tinktinkies na die Kaap toe kom. Dan vlieg 'n aantal van die voëls langs die kus van Italië oor die Middellandse See. Sekerlik die beroemdste in die wêreld is Eilat. Voëls wat migreer tussen kontinente en hier van die Palearktiese gebied na Afrika, gebruik eintlik die slenkdal, die Great Rift. Min mense besef dat die slenkdal, die rift, begin in die Golanhoogte en eindig in die Drakensberge. Jy kan hierdie diep sloot reg deur Afrika volg, en voëls doen dit wel. Elke jaar vlieg meer as 500.000 van hierdie ooievaars deur Eilat of oor Eilat op pad na Afrika toe, waar ons hulle dan op die Graanlande tot in die Kaap vind, maar in ons herfs vlieg hulle terug en hierdie trechter vorm weer deur Eilat. Daar is ook 'n aantal spesies, kleiner groepe, soos byvoorbeeld die Levant Sparrowhawk, wat nie noodwendig 'n Afrikaanse naam het nie, en die ganse wêreldbevolking vlieg dan deur Eilat. Die metapopulasie van baie voëls, met ander woorde die gesamentlike bevolking, vorm dan hierdie groot swerm, somtyds gemeng met ander spesies, en migreer dan oor hierdie bekende paaie deur die lug. Maar dan kom ons by voeding. In die biologie is daar 'n bekende term, hun optimale voedingsstrategie. As jy 'n houtkapper of 'n speg is, dan gaan dit nie help om in 'n trop rond te vlieg en dooie bome te soek nie. Jy moet dit alleen vind en optimaal voed daarop. Maar dan natuurlik in ander spesies, hoe meer oë daar is, hoe vinniger kan jy kos kry. Dekades gelede het ek gewerk in Palma de Mallorca in die Middellandse See en ons het die dag toe gegaan na 'n fabelagtige eiland Cabrera. Ons het op 'n hemelse dag het ons gevaar en ek het die blote gedagte van kos eet het my so naargemaak dat ek my toebroodjies uitgehaal het en eksperimenteel 'n halwe toebroodjie in die see gegooi het met geen voel in sig nie. Lisa, binne 3 minute was daar 200-300 seevoëls wat beklei het om hierdie brokkie kos. Met ander woorde, die hele lugruim was deur spek onsigbaar van voels wat besig was om te kyk of te soek na kos. Die eerste voel wat my toebroodjie gesien het, het skielik geduik en almal het dit gesien. En dit het 'n kettingreaksie veroorsaak en 'n gemengde groep van 8 of 9 spesies het op die boot toegesak. Dit is hoe dit werk. Hoe meer oë daar is, hoe vinniger kan jy kos kry. Maar daar is natuurlik ook 'n optimale groep wat optimaal funksioneer. En wanneer die groep groter word, stig hulle af byna soos 'n plattelandse kerk. Die derde rede hoekom voels saambeweeg in swerms is hun predasiebuffer. Met ander woorde, eintlik wreed gestel, hoop almal binne die groep dat die buurman gevang gaan word en nie jy nie. Daar's ook 'n element van verwarring. Dink net aan, ons praat nou van spreeus, maar dink aan die gewone Sternus vulgaris, die ou swart spreeuetjie wat Cecil John Rhodes ingevoer het. Hulle vlieg in Engeland en in Europa in asembenemende formasies. En die versamelwoorde kan jou asem wegslaan. Hulle die Engelse noem dit a murmuration of starlings. Is dit nie lieflik nie? En dan vleg hulle soos 'n ameba deur die lug. En as jy fyn kyk, aan die rand van al hierdie vlugte is daar gewoonlik 'n swerfvalk of 'n edelvalk wat plan maak om een van hulle te vang. Met ander woorde, as een afwyk, as een siek is, as een onfiks is, gaan daardie individu uitgehaal word. En dit is presies hoe daarbyn die haanse seleksie werk. Net die fiksers bly aan vlieg. En nou kom ons natuurlik by die kwetery. Nou ja, hoekom maak voels uiteraard geluide? Ek dink in 'n vorige program, Lisa, het ons juist gepraat van die bokmakkerie en ander voels wat toe het te vorm en hoe hulle sing en waarom hulle sing. Maar binne hierdie groepsverband het dit te maak met groepkohesie. As ek gereeld praat, hoor my buurman my en dit vorm die magneet saam met die visuele gedrag wat die groep dan bymekaar hou. Maar die raasbekke in terme van swermgedrag is gewoonlik die passeriniformes, die voels met glypote. Hulle is die gewone sangvoels en die Indiese spreeu vorm natuurlik deel van hierdie groep. Met ander woorde, as jy saam kos soek, jy saam migreer in terme van die spreeu is dit nou maar klein afstand migrasie tussen vreet en slaapplekke. En jy kan raas, dan kan jy die hele keboedel bymekaar hou. Hierdie is 'n pragtige voorbeeld wat al drie hierdie gedragsvorme saamvat. En byna soos Zorba the Greek gesê het, here we have the full catastrophe.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ons tweede vraag van die dag word gevra deur Callie Pau en beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Callie skryf: wanneer ons berg klim, is ons dikwels verbaas oor die trek van klank in die bergomgewing. In die afgelope jaar het ek weer ervaar dat as ons by Simonsberg of Botmaskop naby Stellenbosch op 'n pragtige stil dag uitklim, ons rus en vrede bo by die onderskeie bakens telke male wreed versteur word deur die kakofoniese wanklanke van motorfietsse. Of in die Heksrivierberge het ek al dikwels ervaar dat dieselwaterpompe en kragopwekkers en blaffende honde onder op die plase baie duidelik bo in die berg gehoor kan word, al is jy meer as 'n kilometer hoër as alles. Ook dan hoor 'n mens nie ander valleiklanke nie. Miskien is dit my verbeelding, maar onder die regte omstandighede klink dit vir my of jy in stil, mistige weer iemand bo of onder jou in die berg baie verder kan hoor praat as onder normale, nie mistige omstandighede. Professor Geier?
Dankie Callie vir stel interessante vrae oor klank en jou waarnemings daarvan. Ek dink om al hierdie goed gelyktydig aan te spreek, moet ons miskien tog net so klein bietjie iets algemeen oor klank sê, dan kan ons meer spesifiek aandag gee aan jou waarneming. So, Kom ons onthou net eers dat klank sogenaamde longitudinale golf is, dis nou in teenstelling met 'n transversale golf, wat nou typiese watergolf is, is dit so dat die individuele komponente van die medium, dit wil sê nou die watermolekules, beweeg loodreg op die rigting waarin die golf voortplant. Nou vir klank en ander longitudinale golwe is dit anders, in daardie geval beweeg die individuele komponente, sê maar die watermolekules of waterdruppeltjies, beweeg in dieselfde rigting as waarin die golf voortplant. Dit is nou nie eers om 'n onderskeid te tref tussen die twee tipes golwe wat 'n mens tipies waarneem. As 'n mens nou gaan kyk van eerste beginsels af, byvoorbeeld jy begin tipies met Newton se tweede bewegingswet, om te probeer agterkom hoe die spoed van klank in 'n medium omgedra, dan kan jy aflei dat die spoed van klank hang van twee goed af, die digtheid van die medium en die sogenaamde bulk modulus. Nou, dit is miskien makliker om liewer te praat in terme van 'n verwante eienskap van materie, naamlik die saamdrukbaarheid van die bulk modulus, en die saamdrukbaarheid is omgekeerd eweredig aan mekaar. So wat 'n mens nou kan agterkom as jy nou die storie begin analiseer, naamlik hoe hang die spoed van klank in 'n medium af van die eienskappe van die medium, dan kom jy agter die spoed van klank is omgekeerd eweredig aan die vierkantswortel van die digtheid. So ons kan maar van die vierkantswortel vergeet, as ons nou net in woorde wil sê, beteken dit dat as jy met 'n groter digtheid werk, dan is die spoed kleiner. So hoe groter die digtheid, kleiner is die spoed van voortplanting. Maar terselfdertyd is die spoed ook omgekeerd eweredig aan die vierkantswortel van die saamdrukbaarheid. So saamdrukbaarheid sê vir jou eintlik hoeveel die volume van wat jy ook al daar beet het verander relatief tot die oorspronklike volume na mate jy druk toepas. So hoe meer daai volume verander, hoe groter is die sogenaamde saamdrukbaarheid. Jy sal nie verbaas wees om te weet dat die saamdrukbaarheid van lug baie groter is as vir water. Nee, mens kan lug immers in 'n fietspomp saamdruk en in jou fietsband inforceer as dit ware. So die syfers sê vir ons dat die saamdrukbaarheid van lug is omtrent 15,000 keer die van water. So as ons nou gaan vra hoe vergelyk die spoed van klank in onderskeidelik lug en water, dan moet ons nou hierdie twee eienskappe van elkeen van hierdie mediums, lug en water, met mekaar vergelyk. En as 'n mens nou onthou dat lug omtrent so 1,2 gram per liter weeg en water is typies 1000 gram of 1 kilogram per liter, beteken dit dat die digtheid van water is omtrent 830 keer die van lug. So as mens daai syfers van insit, dan kom jy agter dat die spoed van klank in water vergeleke met die spoed van klank in lug, daardie verhouding is die vierkantswortel van 15,000 op 830. En as 'n mens daardie vierkantswortel gaan trek, dan kry jy 4,25. Dit sê vir jou die spoed van klank in water is omtrent 4,25 die van klank in lug. En as 'n mens nou gaan kyk in tabelle wat vir jou hierdie goed lys, dan lees jy daar dat die spoed van klank in lug is omtrent by 20 grade Celsius 346 meter per sekonde, in water omtrent 1500 meter per sekonde. Die goed is so 'n bietjie temperatuur afhanklik, maar daai verhouding is 4,3. So presies wat ons nou net bereken het, die spoed van klank in water is tipies van die orde 4,3 keer sê maar die spoed van klank in lug. Nou moet 'n mens nie die fout maak om te dink dat die spoed van klank ook vir jou sê hoe ver klank trek nie. Dit is twee heeltemal verskillende goed. Die afstand wat 'n mens 'n klank of 'n geluid kan hoor, het net te maak met die intensiteit waarteen daardie klank geproduseer word. Dit wil sê die hoeveelheid energie wat vrygestel word wat daardie klankgolf in die eerste plek veroorsaak. So ek dink, Callie, die feit dat jy die motorfietse so duidelik hoor en dan ook dieselpompe en ander meganiese implemente en honde se geblaf, terwyl jy nie ander, soos jy gesê het, tipiese plaasgeluide waarneem nie, is maar net omdat die intensiteit waarteen daardie goed geproduseer word is groter en dus trek die klank verder. 'n mens lees dikwels dat die klank wat met die hoogste intensiteit ooit op aarde geproduseer is, was tydens die vulkaanontploffing op die eiland Krakatoa in 1883. Krakatoa is deel van Indonesië. Daardie ontploffing is so ver soos Perth, wat omtrent 3100 kilometer weg was van Krakatoa, en selfs Mauritius 4800 kilometer weg, is daardie klank gehoor. En hierdie soort inligting laat mense toe om afskattings te maak van hoe intens daardie klank was. En mens lees tipies dat dit van die orde van omtrent 300 decibel was. Nou, die syfer op sigself sê natuurlik nie veel nie, maar die vergelykende mensgemaakte hoogste intensiteit klank word tipies na verwys as dit wat met die Hiroshima-bom geassocieer is, 250 decibel, en nou moet ons onthou, hierdie is 'n logaritmiese skaal, so mens kan nie net na die verhoudings gaan kyk om te besluit hoeveel harder die een as die ander een is nie, maar nietemin, Krakatoa was 'n geweldige ontploffing. Sommige berekeninge dui daarop dat daardie klank omtrent 4 keer om die aarde getrek het. Nou, dit is ook nie iets wat histories bevestig is, namelijk dat sê maar iemand in Perth gedokumenteer het, dat hulle 'n klank 4 keer gehoor het, met so 'n tussenpose dat dit kon klop met die spoed waar hierdie klank om die aarde getrek het nie, maar nietemin die intensiteit dui daarop dat dit is naamtrend 4 omwentelings om die aarde onder hoorbaarheidsvlakke gedaal het. Nietemin 'n geweldige ontploffing. Nou, jou vraag oor of 'n mens onder mistige omstandighede klanke beter of verder kan hoor, is nogal 'n interessante een. So as 'n mens nou net, jy weet, na die eenvoudige fisika van die situasie kyk, waarby ek bedoel, jy neem nou nie ander omstandighede wat 'n invloed kan hê in ag vir die oomblik nie, en waarna ek nou verwys is, ons gaan nou net aanneem, ons kyk na die mistigheid as sodanig, dan moet ons onthou dat vir klank om voor te plant, moet die lugmolekules of wat ook al, in die geval nou klein waterdruppeltjies, as het ware heen en weer geskud word, en die mate waar die klank gedemp word, is duidelik groter in die geval waar daar klein waterdruppeltjies is, as wanneer dit nie daar is nie. So in die algemeen sou 'n mens eintlik verwag dat onder mistige omstandighede klank nie so ver trek soos wanneer jy gewone lugkondisies het nie. Aan die ander kant moet mens onthou dat baie keer word mistigheid gevorm of misvorm onder omstandighede waar sogenaamde temperatuuromkering plaasvind. Met ander woorde, die boonste laag lug is 'n bietjie warmer as onder. En nou is dit ook so dat klank kan ook weerkaats word. En die mate waartoe daardie weerkaatsing plaasvind hang af van hoe drasties die temperatuurverandering plaasvind. So as 'n mens nou eenvoudiger wyse dink aan lae lug met die onderste laag koud en die boonste laag warm, dan is dit so dat die klank van die warmer laag af kan weerkaats. En om daardie rede is dit dan moontlik dat 'n mens eintlik 'n beter voortplanting van die klank op die ou einde het tydens die mistige omstandighede. So afhangende van hoe die mis gevorm is, wat die temperatuurkondisies is en dies meer, is dit inderdaad moontlik dat die klank 'n bietjie beter kan voortplant onder mistige omstandighede, maar dit is nie noodwendig altyd die geval nie.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Ek gaan hier gou die gesprek onderbreek om te verduidelik wat nou aangaan. Aan die woord was nou teoretiese fisikus professor Hendrik Geier, en ons gaan nou oorbeweeg na ons kitsvraag van die dag wat ook deur professor Geier beantwoord gaan word. Die vraag word deur Corrie Botha gevra, en soos julle nou gaan hoor, hou dit verband met Callie se vraag waarmee ons besig was. Corrie skryf: wanneer mes koffie en suiker in die beker met water het en begin roer, maak dit 'n unieke geluid. Dalk soos die lepel op die beker skuur. Soos die roer aanhou, verander die geluid na 'n hoër klank. Is dit omdat die oplossing van suiker en koffie en water verander of digter raak? Is dit omdat mens vinniger roer? Het die temperatuur van die oplossing dalk iets daarmee te doen? Eergister maak ek 2 bekers koffie en luister ouder gewoonte na die stygende noot van die roer. Maar met die tweede koppie voeg ek toe bietjie melk by toe die roerery amper klaar was en daar verlaag die klank toe onmiddellik. Ek het die melk ingeskink terwyl ek nog geroer het aan die koffie. Ek verneem graag of daar 'n logiese verklaring hiervoor is. Miskien is dit net my ore. Nou, diegene wat gereeld na hoe verklaar jy dit luister sal weet, ons het al 'n soortgelyke vraag voorheen bespreek, maar dit hou so nou verband met Callie se vraag, dat ons dit met graagte by mekaar bring. Professor Geyer, jy kan nou gerus voortgaan.
So eerstens, as 'n mens vra watter golf se frekwensie hoor 'n mens, dan is dit die staande golf wat in die houer met vloeistof geskep word, en daardie frekwensie hang af van die spoed van klank in die medium, dis nou die koffie, en ook die hoogte van die houer waarin die klank geproduseer word. So, as 'n mens dit nou in 'n formule wil uitdruk, dan is daardie frekwensie die kwart van die spoed van klank gedeel deur die hoogte van die volume vloeistof in die houer. So, hoe hoër die spoed van klank in die houer of in die medium, hoe hoër is die frekwensie en hoe hoor die houer, hoe laag is die frekwensie. So, terwyl ons nou in die antwoord op Callie se vraag agtergekom het, dat die spoed van klank omgekeerd eweredig is aan die digtheid en ook omgekeerd eweredig is aan die saamdrukbaarheid, begin die saak nou eintlik 'n bietjie duideliker word in die geval van wat in die literatuur bekend begin staan het as die sogenaamde warm sjokolade effek. En dit kom daarop neer dat as jy begin roer, dan klits jy as het ware lugborreltjies in die mengsel in, of in die vloeistof in. Nou, die volume word nie eintlik sodanig beïnvloed nie, maar die saamdrukbaarheid van hierdie mengsel van vloeistof en lugborreltjies is vir alle praktiese doeleindes aanvanklik omtrent dieselfde as die saamdrukbaarheid van lug, want as jy druk op daardie mengsel sou toepas, dan gaan die luggedeelte meegee soos wat dit in elk geval sou meegegee, en dis sit jy met 'n situasie waar die mengsel met die lugborreltjies in baie meer saamdrukbaar is as net die vloeistof self. So as jy nou die syfers gaan insit, beteken dit dat die spoed van klank in hierdie mengsel is baie hoër en dis is die frekwensie hoër. En dit is hoekom jy dan hoor dat naarmate jy roer en die effek van die borreltjies nog self laat geld, dan hoor jy 'n hoër frekwensie. By die byvoeging van melk het die frekwensie weer gedaal. Nou, ek weet, dit hang nou af van hoeveel melk daar bygegooi is. Die eenvoudige verklaring sou sê, die hoogte van die kolom waarin die staande golf gevorm word, word meer. En ons het net nou gesê dat die frekwensie is omgekeerd eweredig aan die hoogte. So, as jy 'n hoër kolom koffie het, of koffie en melk mengsel, dan gaan die frekwensie afneem, en ek dink dit is wat Corrie hoor. Ek dink nie dit is so seer die temperatuur effek nie, dalk so een mens sou kon wonder of dit so is dat die feit dat die koffie kouer word by die byvoeging van die melk, en wel Corrie sê ek nou nie of hy warm of koue melk bygooi nie, dat dit die effek sou kon neem, maar my eerste raaiskoot hier of afleiding sou wees dat dit te maak het met die feit dat die volume, althans die hoogte van die kolom koffiemengsel hoër word en die frekwensie dan dien ooreenkomstig afneem. So die twee goed hou verband, die sogenaamde warm sjokolade effek en die stellings wat 'n mens kan maak oor die spoed van klank in onderskeidelik water en in lug. En ek moet weer beklemtoon, 'n mens moet nie die fout maak om te dink dat die feit dat klank vinniger deur water trek, dat dit ook beteken dat dit noodwendig verder trek nie. Die kwessie van die mis is ter sprake, dit is net onder baie spesiale omstandighede wat een mens as het ware in mistigheid beter sal kan hoor. So, dankie Corrie en dankie Callie vir interessante vraag oor klank. Ek hoop die paar gedagtes het julle verder gehelp verstaan wat hier aangaan.
Dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geyer. Indien jy 'n vraag het, kan jy jou e-pos stuur na lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Lekker dag verder tot volgende week net hier op RSG. Totsiens.